subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo Isniin 2 bisha Janaayo sanadka 2023ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacaddana waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Sahra Ciidla Nuur. Qodobada ku maqli doontaan idaacadda Saakiya caalamkana waxaa ka mid ah xaaladda xiriyaha qaxootiga ee Dadaab oo ka mid ah amaba xerada ugu weyn ee dunida oo muddo 32 sanadooda dadkii ku jiray ay ka warwarsan yihiin caqabado cusub iyo kuwo joogto ah oo ay la kulmaan halka ay ka gudbeen marxalado kala duwan muddadii ay xeradaasi deganaayeen.
Wiilkii gabadhii halkaan la soo degay, gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal ah, wiilkiina wuxuu haystaa 5 ciyaal oo haystaa 19 ciyaal ay ugu dhaartay. Rag aan ku dhalay baa arru ku sii dhalay. Ilmihii awgaan u ahaa hadda iskuulka dhigto qaar kood ma taqaana class 4 class 5 ah. Sodon iko kaas xagaadan aan ku noolaa dhibaatooyin badan waxa ay ka soo marnay, mar shufta in rafaadin jirtay jirtay, mar qaxootiga yaani sida ariga oo kale in loo oodo, dhamaajan lagu ooday.
Waxa kale oo aad maqli doontaan gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Qarax bam oo la dhigay goob baabuurta lagu baaro oo ku taala magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ay dhowr qof ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Taliban ee ka taliya Afghanistan. Mas-uuliyiin u hadlay ururka Taliban ee xukunka haya ayaa Axadii shalay ta sheegay in qaraxani uu yahay kii ugu horreeyay ee dalkaasi ka dhacay sanadkan curtay ee 2023ka. Ma jirto cid durba sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi Axadii gilgilay magaalada Kabul meel aan ka fogeyn gagida diyaaradaha. Mas-uuliyiintuna ma sheegin cidda ka dambeysay qaraxaasi. Ururka Taliban oo isagu haatan ka taliya dalka Afghanistan ayaa muddo dheer lagu eedeyn jiray qaraxyo sidan oo kale ah oo ka dhici jiray dalkaasi Afghanistan. Booliska dalka Ugandana waxay sheegeen inay weli baaritaanka ku wadaan sababaha keenay dhimashada dad habeenkii sanadka cusub ku dhintay caasimadda dalkaasi ee Kampala. Dad aad u tiro badan oo waxyeelo kala duwani ka soo gaadhay xaflada loogu dabaaldegayo amaba lagu soo dhaweynayo sanadka cusub ee 2023ka oo ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Kampala. Ugu yaraan 9 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa dhimatay kadib markii ay isjiireen dadweynihii ka qayb galayay xafladaasi loogu dabaaldegayay sanadka cusub. Dhimashada ay keentay dadka ciriiriga oo aad u badnaa aawadood ayaa isku tuntay, waxaana la sheegay inay ka dhacday barxadda hore ee suuq laga dukaameysto oo magaciisa loo yaqaano Freedom City Mall, kaasi oo lagu qabanayay xafladda sanadka cusub ee 2023ka. Sida laga soo xigtay laamaha ammaanka, markay saacaddu maraysay 12:00 habeenimo ama wasaqdii dhexe ee xaddu soo galaysay, ayaa dadka badankoodu ay buuqeen isla markaana ay isbuurteen. Mid ka mid ah dadkii xafladaasi soo agaasimay ayaa la sheegay inuu dadweynaha ugu baaqay in ay dibadda u baxaan si ay u daawadaan firework amaba dabridka ee dadka qaarna ay rashka u yaqaanaan. Malaayiin qof oo reer Uganda ah ayaa siyaabo kala duwan ugu dabaaldegayay sanadka 2023ka. Intaasina dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Sanad cusub oo barwaaqo leh iyo subax barxadeed ayaanu dhigaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. aynu ku bilownay gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood waxaana uu ku baaqay in la dajiyo xaaladda isla markaasina si nabadgelyo ah oo wada hadal arrimaha si lagu dhameeyo wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xiisadaha adag ee ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xaaladaha muddooyinkii ugu dambeeyay ka soo cusboonaaday magaalada Laascaanood taasoo xusay inay tahay mid aan mudnayn inay dhacdo xilligan
arrinta haatan ka socota magaalada Laascaanood waa arrin aan aad iyo aad uga xumahay inay dhacdana ma mudnayn waxaanse soo jeedinayaa saddex arrimood kow xukuumadda Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa in dad shacab ah oo bannaanbax sameynaya in xabada lagu furo oo la dilo waa arrin khaldan waana in la joojiya talabaad dadweynaha reer Sool iyagana waxaan leeyahay muddo dheer ayaad nabad ahaydeen waanad ku ammaanantihiin hase ahaatee mudaaharaad wax burburinaya oo nabadda lid ku ah ma fiicna ee halaga joogo
Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa dhanka kale soo jeediyey in kala aragti duwanaanshaha jirta lagu xalliyo wada hadal iyo is-afgarad si loo soo afjaro rabshadaha ka taagan halkaasi
waxaan ugu baaqayaa in la wada fadhiisto la wada hadlo xalna lagu gaaro heshiis iyo is-afgarad waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa Soomaaliya Soomaaliyeey danta dalka iyo dadku waxay ku jirtaa nabad ku wada noolaansho iyo in nolol loo sameeyo meel kastoo khilaafi ka jiraanna guud ahaan Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in halku ku jiro wada hadal heshiis iyo safkarad intii dhimatay Ilaahay haw naxariisto inta dhaawacaana Ilaahay haw boogadayo xoolaadaha ana Ilaahay haynaga qaboojiyo
hadalka gudoomiyaha aqalka sare ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood ka jireen dibadbaxyo rabshado wata kuwaas oo keenay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa Washington 2-3 sannadood ayaa u buuxsamay qaar ka mid a dadka Soomaalida qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya markay halkaasi tageen 9-maadka bilowgiisii may filaynin in muddada intaasi leeg ay ku qaadan doonto inay ku noolaadaan xeryaha qaxootiga dhadhaab haddaba waa sidee rajada iyo filashada dadka ku nool dhadhaab ee sanadkan cusub ee 2023-ka wariyaha VOA Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray
xeradii ugu horreysay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ah xerada Ifo waxaa la aasaasay hilaada bishii Abriil sanadkii 1919-kii bilo yar un kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa loo qoondeeyay inay degaan 30,000 qof oo ahayd qiyaasta dadkii la filayay inay u soo qaxaan dhinaca Kenya laakiin sanad kadib waxaa mar kale la aasaasay xeryaha Dhagaxle iyo Xagardheer tirada dadkii laga diiwaan geliyay Ifo oo aad u batay awgeed iyadoo sanado kadibna ay xeryuhu hoy u noqdeen 400,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ka gadaal markii ay ka sii dartay xaaladda amni ee dalka Soomaaliya dadkii ugu horreeyay ee la dejiyay xeryaha qaxootiga waxay la kulmeen duruufo aad u qalafsan oo nololeed maadaama meesha xeryaha laga aasaasay ay ahayd meel magaalo ka dheer oo aan laga helin haba yaraatee wax kasta oo ay u baahan tahay nolosha aadanuhu Cabdullaahi Ismaan Xaaji Aadan gudoomiye ku xigeenka xerada qaxootiga Ifo waxa uu ka mid yahay dadkii ugu horreeyay ee yimaada xeryaha qaxootiga wuxuu dib u xasuusinayaa noloshii bilowga ahayd ee qaxootiga iyo caqabadihii ay kala kulmeen
runtii xeradan markaan imaanaynay waxba gacan kuma nahaynin bini'aadan qaxaya oo calaad ku soo barakacay oo waxay haystaan aanan jirin marxaladaha adagan ka soo marnay waxa ugu daraa wax la'aan saboolnimo ayd annagoon waxba haysanin baanu halkan ku soo daadanay hoy maanan haysanin dad waxaanu iska ahayn si habqannimo ah meesha ku yimid
محمد خليفة أحمد وحكوتشري قاري يقول هي يقحوتي سدا أي ما ده حرضة حجر دير بشي تون سنة كي يكون يسقال بقول يلبا يسقاشن كي حلقة وحوها كوبي سدنشر إنشنيرا انتي آنو سوق حين وحشقالك ها مشروع سنكرت مريري هذا وأضي لبي لحدنشرا وكلبر نلاش يستكوقع تيحريها قحوتيقا
anugii wiilkii ee gabadhi halkaan la soo digay laba reer baan la soo galay laba reer midna waxa uu weynaa gabadh baa weyneed midna waxa uu weynaa wiil wiilkii gabadhi waxa haysta 9 ciyaal ah wiilkan waxa haysta 5 ciyaal oo haysta 19 ciyaal ay ugu dhaltay rag aan ku dhalay baa arru ku si dhalay ilmi ayuu gaano ahaa hadda iskuulka dhigto qaar kood ma taqaana class 5 ah soddon ikowkaas waxa dhar aan ku noolaa dhibaatooyin badan waxa ay ka soo maray mar shufta in rafaadin jirtay jirtay mar qaxootiga yaani sida ariga oo kale in loo oodo dhamaajan lagu ooday casarkii ma garanaysaa marka qoraxdu dhicinba albaabada loo xiri jiray soo jiray wax badan baan ka soo marnay dhibaatooyin baan ka soo marnay alxamdulillaah hadda waxa weeye waa nabadgelin waan haysanayo wixii waa laga soo gudbay
hadda nolosha xiriyaha qaxootigu aaday uga wanaagsan tahay sida ay soo sheegeen abdullah iyo maxamed waxa lagu tilmaami karaa magaalooyin waaweyn oo leh dhammaan goobaha adeegyada bulshada waxaa ku yaala suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn gobolka Waqooyi Bari Kenya laakiin waxaa jira kumanaan qaxooti cusub oo hadda nolosha ka bilaabaya halkii laga unkay sanadkii 1919kii sida uu mar kale sheegayo Cabdullaahi Cismaan
hadda laakiin dad baanahay degan xaasas ku yeeshay caruuro ku dhaldhalay caruurahoodii ay caruuro ku sii dhaleen waan deganahay falillaahi alxamdu hadda sidii caadiga ahayd ee ma aragtaa bini aadan u deganaa baan u deganahay marka nalaga reebo dadka hadda soo qaxay ee abaaraha iyo colaaduhu ay soo barakaciyeen sidaanadii oo kale hadda ah 1991 ilaa 1992 oo kale ah marka laga reebo
dadka muddada inta leh ku qaatay xiriyaha qaxootiga wali kama rajo dhigin dowlad Soomaaliyeed oo hanata amniga dalka suurtana gelisa inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo Khadar Ismaaciil Sanweyne waa 29 jir ku dhashay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed ayuu ku qaatay dalkan Kenya inkastoo aanu wali arag Soomaaliya haddana wuxuu rajo ka qabaa inuu maalin un arko dalkiisii oo degan oo uu dib ugu laaban karo
rajada wali lagama dhigin waxaan jecelnahay waddankeena nabad ahayn aragno aan dib ugu laabano tan kale oo ah in ku sii noolaashaha qaxootiga ku sii noolaashiisa waxaan oo keenay waddankeena wali xaaladda siyaasadeed aysan deganin haddii xaaladda siyaasadeed ee waddankeena degto oo nabadii ay waarto qof sii joogi lahaa oo ma ku sii jiri lahaa xiriir qaxooti ma jirteen
xiriiraha qaxootiga waxa hadda ku nool dad tiro ahaan kor u dhaafaya 300 kun oo qof inkastoo Kenya ay marti gelisay oo ay u hayaan abaal weyn haddana waxay aaminsan yihiin inay ka maqan tahay xuquuq badan oo ay qaxooti ahaan xaq u lahaayeen qaxootiga dhadhaab looma ogola inay u safraan meel ka baxsan xiriiraha qaxootiga bishii abril ee sanadkii 2022kii madaxweynaha hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saxiixay sharci qaxootiga siinaya xuquuq badan oo ay ku jirto inay dalka dhexdiisa ku safri karaan laakiin sanadii bilo kadib wali sharcigaasi ma dhaqan gelin sanadkan 2023ka dadka ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa rajaynaya inuu uga fiicnaado sanadihii hore oo uu dowladda Kenya ka soo baxo sharci ogolaanaya inay dalka dhexdiisa ku safri karaan waxayna codsi u direen madaxda sare ee Kenya
waxaan jecelnahay sanadka cusub dowladda Kenya maadaama ay doorasho gashay xaaladaha siyaasadeed ay waddanka ku jiro isbedelay sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya uu ku dhawaaqay ah in muwaadinka qaxootiga ay jeclaan lahaayeen in nidaamka muuha sharciyad ka beddelan sharciyada hore inay la siin doono marka waxaan jecelnahay fursadaha ah in dad qaxootiga aysan ku jirin xabsi kor ka feedan
soddonkaasna hal mar bisan bax xeerarka baxaanay marka dowladda Kenya waxa ka codsaleyna oo ma taqaan marti gelisay oo soddon san aan ku noolnahay caruur aan ku dhalo caruur xuruuq sadaleen waxaan ka codsaneynaa inay macta dhaqdhaqaaq dalo furo
qaxootiga xiriyaha dhadhaab waxa halka ugu dhashay sanadkii 30-aad inkastoo aan rajada xumayn haddana lama oga xilliga ay dadkani ka baxayaan nolosha qaxootinimo ay ku soo jireen 2-3 sano ee la soo dhaafay Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xiriyaha dhadhaab
haatana jigjiga telefishan lagu magacaabo shakaal oo noqonaya telefishanka kaliya ee madaxa banaan ee ilaa hadda ka shaqeeya dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu daahfuray caasimadda Jigjiga وريها في وئي مجال ده تشجع محمد عبد الرحمن أوجاس كاتا أيه وربحنتن تشجع نوجس صدري
هذا بالتلفزيون كان أحمد جارلولي أين مالك شدين موادين أولى لتدور ديك الصومالي ده أي واحد حفلة دي ده فرقة كسوق يبغلي أقولي هنلا سياسيين مسؤولين كسوق تدور ديك الصومالي ده وحجرت كديجانك يملك ليش التلفزيون كان شكل تاني أنت يا كده عن إسبدل كسياسة تلك إيطاليا يدور ديك الصومالي ده أي واحد إسبدل في عن لجاري وربعين تما ده حبنان إن يكهل كشديجانك تاسو أنا يهرو يشرين عبد القادر رشيد دعالي ووزيرك حفيز كورفافين تدور ديك الصومالي ده وحا اورا شيغي ان تلفزيون كان او قيب كنقونيو ورباهينتا كلا دوون اي ديغانكا كا هولغشا
ادبي فرحدي ايغو تاهي ان ان خريغا كاجيرو ان ورباهينتا شكال ان او رونتي جيدي بدان او سوغالاي ان اي كاميد نوقدان ايداعادها كا دقدقاقه ديغانكا سوماليدا ايغو بوخيي شروعدي دالكا اي ديغانكا او ييلاي ان انا ليهي ودادا اي مارين شكال ان اي مانتا سو غاران ان وا ميد كوديشا مودان ان ايداعادها كلانا ان رجينين inay wax kaga bartaan sida ay maaragtay u ilaaliyeen shuruucdi deegaanka iyo dadalka iyagoo sharciyeysan oo TV dhameystiran inay shaqada bilaabaan idaacadaha kalena waxaan rajaynaynaa kuwa waxa jiro si ku meel gaar ah uga shaqeeya deegaanka 4 sano la soo dhaafay taasoo keenaysa in shuruucda idaacadeed aynan dhameystirnayn in maaragtay gibi dhac badan ay ku keento mar hadii maaragtay damaanadii iyo shuruucii wadanka u yeelay idaacadu aynan buuxinin si ku meel gaar ah mar walba ay u shaqeynayaan ku haboonaanshaha iyo maaragtay isla xisaabtanka mas'uuliyadda shaqo ay ku adag tahay TV-gu una shuruucda buuxin marka shaqal waa TV runtii xilli dawladda 2012 kii deegaanka shaqo ka bilaabay muddadii ay shaqada wadeen siday u kala horeeyeen shuruucihii iyo waxyaabaha shuruudaha hor yeelay iyaga oo la kaashanaya xafiiska warfaafinta ee deegaanka
maxamed deeg caagane waa mareeyaha guud ee telefishinka shakaal waxa uuna sharaxayaa furitaankii telefishinkani marxaladii uu soo maray
walaal TV-gan furitaankiisa iyo media house-kan aan hadda furnay muddo dheer buu maxay soo socday safar dheer baan u soo galnay mud garan kartaa ayo deewrka hore wadanka shuruucdiisa maartay saxaafada iyo maxay guud ahaan warbaahinta waxay xiran bay ahayd waxa nagu qaadatay waxaan bilaawnay 2012kii bishii 8-aad ilaa indana waan soo rafanaynay marka hadda aduu maxamdullahi waxaan ku guuleysanay inaan sharciigo dhameystir helno studio dhameystiran aan maxay ahayday ka furnay ciga tifigan aan caawo taan ku damaashaday aan ku dhaafarno
sidoo kale maxamed deeg ayaa sharaxaya qaabka uu shaqeynayo telefishinkani isagoo sidoo kale sheegay in ay shaqaabuur u sameeyeen dhalinyaro u dhalatay deegaanka Soomaalida
tifigu waa tif madax banaan ee maxayda shakhsiyaad dhalinyaro isoo tagtay isku abaabulayay ismaxayda sameeyeen oo deegaanka u dhashay waa dhaxdhaxaada iyo fikir umadeed leh wuxuu qorshahaygu yahay qorshe fog oo aan lahayn maartay inuu jeedo dhow ama ganacsi dhow ama siyaasad dhow ama cid maartay gaar aan ku jiclaano ama cid gaar aan ku maxayda aanu noqonin oo xagga dhaqaalaha xagga xayeysiinta iyo xagga siyaasadda dhexdhexaad baan karnahay boqolkiiba boqol walaahi waxaan aaminsanahay inaan hadda door weyn durba ka qaadanay laakiin aanan ku iyo laba joogin hadda waxaan shaqaaleysiinay dhalinyaro gaarisa 23 oo jigjiga keliya ee jooga waxaan oo dhiman goboladii waxaan oo dhiman qaybo kale oo maxay ahayd TV kamid ah waxaan dhiman idaacaddii podcast-igii qaybahaas oo dhan baa iyaguna soo socda
dhankooda qaar ka mid ah dhalinta fursadaha shaqo ka helay telefishinka shakaal ee madaxa banaan ayaa dareenkooda cabiraya
asalaamu calaykum magacaygu waa mas-uul cabdiqaadir waxaan ka mid ahay shaqaalaha shakaal TV ee caawa ay bisha ku beegan tahay kowda bishii January sanadka cusub 2023 waxaa goobtan hoteelka Lotus ka dhacaysay magaalada Jigaa xaflada daafurka TV-ga shakaal dabcan TV waa TV bareefada ha maahan TV dowli ah sidii aan ogsoonahay deegaanka Soomaalida ma jiro TV bareefada ama arrimaha shacabka ka hadla sidoo kale TV-ga shakaal waxaa la dhigi karaa wuxuu sameeyay shaqo abuur ayuu dhalinyarada deegaanka badidooda uu sameeyay ismalihii hadduusa shaqaalimaan lahayn aniga shaqsiyankayga shaqaayad heli lahayd ismalihii
hadaba telefishinkan caawa la dahfuray ma ahan telefishinkii ugu horeeyay ee madax banaan isla markaana deegaanka laga hirgeliyo balse waxaa ka horeeyay telefishinka lagu magacaabi jiray Nabo TV oo gaar loo lahaa kaasoo deegaanka laga hirgeliyey markii uu isbedelku dhacay balse muddo 2 sano ee badh ah oo uu shaqeeyey kadib ay xidhay xukuumadda dowladeedka Soomaalida iyadoo dawladdu ku eedeysay in telefishinkaasi uu baahiyay warar abuurayay isku dhac bulsho waa sida ay dawladdu sheegtay maxamed abdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
dalka Croatia ayaa lacagtiisa u bedelay lacagta Euroga waxaana galeen nidaamka dalku galista aan lahayn ee fiisalaanta isku gooshaan wadamada ku jira midowga Europe hadaba maxay dalkaasi uga dhigantay inay ku biiraan nidaamkaasi warbixin gaar ah oo arimahaasi ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
Yurub iyo meelo badan oo ka mid ah caalamka marka laga reebo dad muslimiin ah oo aan dabaal degin sanadka cusub ee loo yaqaan Gregorian calendar waxa loo dabaal degay sanadka 2023 ka dalka Croatia saddex dabaal deg ay isku darsadeen waxay ku biireen nidaamka aan dalku galka loo qaadan dalalka Yurub fiisaha ku biirista isticmaalka lacagta Euroga iyo sanadka cusub Saqdi dhexe xalay habeenimadii Axaddii waxay noqdeen dalka ugu da'da yar ee ku biiray nidaamkaasi midowga Yurub magaalada xuduudda ku taala ee Bregan ee ay wadaagaan Slovenia booliisku waxay xalay fujiyeen boorkii tilmaamayay goobta baasaboorada lagu eego waxaana lagu bedelay in lagu gudbi karo baasaboor iyada aan qof ku cidna tusaynin tilmaanayay ahayd bartii kontroolka in meesha laga qaaday waana dadaal ay in muddo ah ku jireen dadka iyo dawladihii soo maray waddankaasi Croatia waxay noqdeen waddankii 27-aad ee dalalka aan loo baahnayn in fiise loo qaato 400 milyan oo qof ayaana imika aan u baahnayn aqoonsi marka ay dalalkaasi u kala gooshayaan madaxa ururka midowga Yurub ayaa fariin ay ku qortay barteeda Twitter-ka sidan ay u qornayd waa xilliga bilowga cusub mana jirto meel Yurub ka mid ah oo ay tani kaga haboon tahay Croatia fariinta ay qortay markii ay soo gaadhay Croatia oo lagu xusayo amintan waxa ay kula kulantay ra'iisul wasaaraha Croatia Andrei Plenković iyo madaxweynaha Slovenia iyo gabadha la yiraahdo Natasa Beza Musa xuduudda u dhaxaysa labada dal haddaba marka laga reebo in meeshii ay ka baxday tal gugalkii ama fiisa qaadashadii dalalka midowga Yurub iyo isticmaalka lacagta Euroga ah maxaa ka mid ah faa'iidooyinka kale ee Croatia ay ka faa'iideyso ku soo biiritaanka nidaamkan maxamed caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaa su'aashaasi weydiiyay
dalka Croatia ku biiriddu xalay oo 2003 ku biiray suuqa lacagta ee Euroga iyo barkii hore uu ka tirsanaa EU-da 2013 ku soo biiray shuruudihii lagu xiray muddo 9 sano ku soo gabagabeeyay marka kordhal Croatia oo dal 4 milyan ay ku nool yihiin suuqa weyn ee 200 milyan ayuu ku biirayaa oo Poland ka mid ah Spain ka mid ah Italian ka mid ah France ka mid ah German ka mid ah marka dhaqaatiirta oo shaqo helaysa engineer-ada helaya waxbarashadii technology-gii research-gii cilmi-baarista dayaxa difaaca security-ka tababarka ciidamada mataqaana institutionada EU oo dhan bay mataqaana fursad ka helayaan waxa weeye bangiga dhexe ee EU-da ayay mataqaana had dalka yar 40 milyan ah wuxuu ku jiraa daladaas EU-da oo suuqa weyn waana dalka qaaradaha adduunka qaarada ugu taajirsan ee qaarada Europe oo marka laga hadlayo GB-ga ama income-ka dadka soo gala marka Croatia fursadasi ka faa'iideysay dalki waa dal dalxiis dalxiisayaasha Jarmalka ay marayaan, kuwa Talyaaniga ay marayaan, kuwa Faransiiska ay marayaan, kuwa Belgianka ay marayaan, kuwa Isbaanishka ay marayaan.
Dhinaca dhaqaalaha saameyn intee leeg ayuu Croatia ku yeelanayaa isticmaalka iyo wareegga lacagta Euroga? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Xasan Diridaba oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada Coventry ee dalka Britanka kana shaqeeya bangiga Nation Wide Society.
Cabdixaafid oo laba aragtiyood ayay dhaqaaleyanadu ka qabaan saameynta dhaqaale ee ku yeelan karto dalka Croatia isbeddelkani ay ku sameeyeen lacagtoodii kuunada loo yaqaan ay qaateen lacagta Euroga ama ay ku biireen single currency European-ka loo yaqaan aragtida koowaad ay qabaan waxay oranaysaa waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa maciishada iyo sicirka nolosha ee dalka Croatia isbeddelkaasi oo saameyn doona nolosha dadka danyarta oo dadka waliba dabaqada hoose waxa maciishada kor u kici doonta nolosha qaaliyoobi doonta aragtida labaadna waa aragti ka soo horjeeda oo ra'iisul wasaaraha iyo dawladda Croatia ay qabaan waxay oranaysaa marka horeba Croatia lacagta yurodu way taalay waxba lagu kala iibsanayay wadanka oo dhanba waa urinization waxa jira afka ingiriiska yuro yurada ayaa ka saameyn badnay lacagtan oo wax lagu kala gadanayo lagu kala iibsanayay marka saameyn weyn kuma yeelanaysaa laakiin waxay u sahlaysaa dhaqaalaha dalka Croatia inuu kobac weyn sameeyo alaabta ay dibadda ka soo iibsadaan Croatia iyo kuwa iibiyaanba ay mataqaan ay qiimo ka sareeyo halkii markii hore ay lacagta kuunada wax ku yibinayeen lacag ka badan ay waddanka soo gelin doonto waxa kale oo sheegayaan in qiimaha sicirka dulsaarka oo dhibaato badan ka haysatay bangiga dalka Croatia ay marka u saamixi doonto in ay la jaan qaadaan European Central Bank
Croatia waxa ay qayb ka ahaan jirtay jamhuuriyadda Yugoslavia 3.9 milyan oo qof ayaa ku nool dagaal ka dib sanadkii 1990-kii ayay xornimo qaadatay heshiiskii ka mid noqoshada midowga Yurub waxa la soo gabagabeeyay 20-kii bishii Juun ee sanadkii 2013-kii si rasmi ahna waxay midowga ugu biireen sanadkaas gudihiisa Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil VOA London
Adbu Mahadsanyahay Cabdixaafid haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka Allahow naxariistay Sahra Axmed Jaamac iyo heestii Manaxo Jacayl
siinano si wadnaayay hayd waqtiga ayaan dhageystayaal noo saamaxaynin subax wanaagsan baan idin leenahay heestaas aan idin ku dhaafayna sida ay nabadgelyo